Êrişên Daişê in ser Şengal û Mahmûrê li bajarên Kurdan, li Bakurê Kurdistanê bi xwepêşandanan û daxuyaniyan tê şermezar kirin. Li Diyarbekirê, partiyên siyasî û rêxistinên sivîl li ser hev daxuyaniyan didin û nerazîbûnên xwe tînin ziman. Li ser navê Kongre Civaka Demokratîk û rêxistinên sivîl yên li Diyarbekirê, parlamentera HDP Aqersî Mulkê Bîrtanê bi daxuyaniyek destnîşan kir, Daiş dixwaze li Şengalê êziyan kir bike. Û ev çeteyên Daişê bi hevkariyê hêzên navdewletî hatiye avakirin.
Banga me ew e ku her kesên ku xalî wijdan û exlaqin divê ji bo rawestandina tevkujiyên li Şengalê tîne kirin li hember Daişê mişkiriyê bidin gelê Rojava û Şengalê. Ev careke din bang dikin li gelên Kurdistanê û saziyên hemû saziyan. Welin yekitiya neteweyî pêk bînin û hêzeke parastina hevpar saz bikin. Li hember bang çeteyên xwepar, berxwedan û tekoşîneke hevpar pêk bînin. Heta ku neteweya Kurd yekitiya xwe saz nekir, dê her û her bi xetereya tevkujî û tunebûnê re rû bi rû bimîne.
Hawedinê, doza rêxistin û partiyên siyasiyên Kurd jî bi daxuyaniyek cuda êrişên li ser Şengalê şermezar kirin û gotin divê Kurd hêza xwe ya leşkerî û îdarî ji bo Şengal û Rojavayê bike yek. Di daxuyaniyê de hat gotin, siyaseta bêyî Kurdan li rojhilata navîn bi ser nakeve. Divê heyama ku ronigiya yekîtiya neteweya Kurdistanê derketiye, êrişên Daişê li ser Kurdistanê zêdebûne. Li ser navê rêxistinan Zînetdîn Çerdaxuyaniyê xwend û banga yekîtî û hevkariyê kir.
Em êrişên Daişê ku duh li ser Rojavayê Kurdistanê, îro jî li ser Başûrê Kurdistanê lanet dikin, şermezar dikin. Em êşa mezin ya gelê xwe ya Kurdên êzîdî di dilê xwe de disotin û em li vir didin zanîn ku em jî gel wanin, em bangî hemû gelên xwe yên Kurdistanê û li diasporayê dikin ku pişkiriya gelê me yî êzîdî bikin. Em hêvî dikin û pişkirî didin vê yekê ku hemî hêzên neteva me îro li Şengalê sibê li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê siyasî û leşkerî ve bibin yek û ji bo fikr û menfaeta yekîtiya hemû parçeyên Kurdistanê tev bigerin û li hemberî terora Daişê bibin yek.
Ji aliyê dinê ve dozde rêxistinên îslamiyên Kurd bi xwepêşandan û bi daxuyaniyek êrişên ser Şengalê şermezar kirin. Di daxuyaniyê de hat gotin, Daiş di nav ümmeta îslamê de tovên fitne û fesadiyê direşîne. Li Başûr û Rojavayê Kurdistanê xwîna xelkên mazlûm dirşîne.
Ji bo şermezarkirina ewa êrişên dijwar, êrişên bêînsanî, êrişên wehşî ku ürgüta Daişê li qarşî temamî însaniyetê bilxwasta li qarşî Müslümanê Orta Doğuyê ku tê kirinê em ji guna wî şermezar bikin mana dibe civiyanê. Êrişên wî ku xeyrî însanî û xeyrî îslamî li qarşî wan însanî mazlûm tê kirinê di îslamê de ciyî wîtine her çi qas li ser navê îslamê bêkirine jî em wan êrişî anîkenî nas nakin, ew wan însanê ku bi vî awayî bi ser vî navê xwanekê dikin, ew wan însana şermezar dikin.
Her wahat gotin li pişt êrişên Daişê hêzên emperyalîst hene ku ew bi destkeftiyên Kurdan nedilxweşin. Ew hêz dixwazin Kurdan ceza bikin ji ber ku Kurd dixwazin paşeroja xwe ya azad îlan bikin.
Bugün AK Parti milletvekili olarak ben burada IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu söylüyorum ve buradaki eyleme katılıyorsam bu bunun bir göstergesidir. Çok açık ve net söylüyorum. Dolayısıyla biz bu katliamları kınıyoruz.
Parlamenteri AKP Ahmet Cuma işten ciddi daxuyaniye de amade bu ugot li Başûrê Sûriyê Kürd, Süryan, Türkmen bi destê Daişê tên kuştin. Li ev rêxistin li hember Esed tiştek nake. Neteveyên yekbûyî divê müdexale Sûrî bike. Ez Cuma işten got, ez îro li vir eşkere dibêjim ku Daiş rêxistina terorê ye. Ji bo ku van êrişa şermezar jî bikim îro li virim. Nûnerê Komela Ayderê Ferzende Lale ji dengê Amerîka re got, tiştê ku Daiş dikene îslamiye û ev êrişên wan nayên qebûl kirin. Ev li dijî berjandiyê Kurdan êrişan dikin.
Aslında IŞİD yani hebûna wê ne ser xêrê ye. Ek bi ser destê keçê bûye, ava bûye ser, ki alîkar ji war dikise, ew baş nebelî li berê vê em dizanin kesîn qet'î olarak işe ki ev işi Daesh dike, tiştek İslami nene, tiştek İslami nene, o iro insani insani ji kabul nake ki terabi jina o geda bukji be avbeli o merab giri esir giri bukji, iro viat tiştek inay kabul kiren, o adiyemin ji ku işi ruak ava bi hatan iro de hedef oyna yekemin da lehemberi kurda. Mücadele etti. Evcid ve dijmeldi fikrandın ki demek ki hikini kes nahvazın Kürt bönüyek, nahvazın Kürt pejdeherin. Hem cilvrem işi, işi de hem şermizardıkın. Bu hem dahvazı hem bandıkın tamamı Kürt'e hem de ben ki lazım Kürt. Bir tev rengi yok. Bir tev zamanı dini yok. Lehşi yok. Tev bönüyek. Bu Ali Kariye Jiboyek yüttüğüne bükün. O ihtilafa bütün bir kürün.
جی اینسیاتیف آزادی محمد آکار جیگوت ام آماده نکو به مال و جان خواه پرسکریه بدن کردستان باشور و راجبایه.
سازی و حزب اسلامی کردستانی ام با پشگیری بدن کردستان باشور و کردستان روژاوا و گل کرد و همه مظلومین بندست دنیای جهانی جبو و پشگیری اماتنه وقت چاپامنیه دلال جیزانه داعش یعنی که بترکید بین اشید پارتیا داعش هیرش لسر آخا کردستان مبارک کریه و به هزاران مظلوم و مسلمان و ایزیدی و ترکومن و بیگناه و مظلومان کشتیه به دی هزاره کسی پنابر و کوچبر بونه ام لدبر ویا ام شرمزار دکن و ایریشین داعشی و ام پشگیری همو مظلومان به طیبتشی مظلومین کردستان دکن وک پارتی و حزب اسلامی کردستانی ام آماده و حاضرن با پشگیری به مال خو و جان خو و به پری خو و هر حالی ام به کردستان باشور و روژاوارا پشگیری ددنه ام جا آمده جوالات آمده ام دنگ مسلمان کردستان بلندکن ام دبین کردستان باشور و روژاوات تنه ننن ام بورنه
خجی جان فارقین دنگ امریکا دیار بکر